Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 24-oktyabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Qo'shma Shtatlar va Rossiya Suriya kelajagi borasidagi muhokamalarni davom ettiradi. Bangladesh poytaxtida portlash, uni Islomiy davlat jangari guruhi amalga oshirgan.
And we start to hit the audience on what is the gap? What are they saying? Or what's the reality?
And this will Islomiy davlat targ'ibot, tashviqot ishlariga katta ahamiyat qaratadi va shu orqali a'zolarini yollaydi. Qo'shma Shtatlar bunga qanday javob bermoqda? Yaponiya bosh vaziri Markaziy Osiyo bo'ylab safarda. Kunchiqar o'lkaning region bilan munosabatlari tahlili. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyadagi qariyb 5 yillik urushni to'xtatishga qaratilgan diplomatik harakatlar avjida. Kelasi hafta shu mavzuga bag'ishlangan xalqaro anjumanda bir qancha davlatlar ishtirok etishi kutilyapti. AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari kecha Avstriyada yuzma-yuz uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga shu haqda bayon qildi. Turkiya va Saudiya Arabistoni rasmiylarini ham o'z ichiga olgan muzokaralar konstruktiv o'tgani xabar qilinmoqda.
The United States, I want to emphasize, welcomes support in the fight against Daesh.
Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashda har qanday ko'makka yo'q demaydi. Rossiya koalitsiyamizga qo'shilmoqchi bo'lsa, buni olqishlaymiz, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Lekin, deya qo'shadi u, mu'tadil muxolifatni nishonga olish Islomiy davlatni kuchaytirishga xizmat qiladi. Amerika rasmiylariga ko'ra, Rossiya Suriyada amalga oshirayotgan havo hujumlarining katta qismi aynan boshqa guruhlarga qaratilgan. Kreml buni rad etadi. Suriyaga harbiy va moliyaviy madad ko'rsatayotgan Rossiya nazarida prezident Bashar al-Assad bu mamlakatning qonuniy rahbari. AQSh, Turkiya, Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlar tinchlik qaror topishi uchun Assad ketishi kerak deb hisoblaydi. Isroil va Falastinni tinchlikka chaqirayotgan Jon Kerri bugun Iordaniyada Falastin rahbari Mahmud Abbos va Qirol Abdulla bilan ko'rishdi. Mintaqada so'nggi haftalarda avj olgan namoyishlar, hujumlar va politsiya bilan to'qnashuvlarda Isroil tomonidan 7 kishi, Falastin tomonida esa 50 odam nobud bo'lgan. Taraflar bir-birini g'alayonni avj oldirayotganlikda ayblaydi. Ham yahudiy, ham musulmonlar uchun muqaddas qadamjo hisoblangan Al-Aqso masjidini Isroil o'ziniki qilib olmoqchi degan mishmishlar so'nggi zo'ravonliklarga turtki bergani aytiladi. Isroil hukumati kechagi qarori bilan ayrim cheklovlarni bekor qildi, masjidni barcha yoshdagi musulmonlar uchun ochib berdi. Bangladesh poytaxti Dakkada shiyalarning diniy marosimi paytida bomba portlab bir kishi o'lgan, yuzdan ziyod odam jarohatlangan. Payg'ambarning nevarasi Imom Husayn xotirlanadigan Ashura marosimida ziyoratchilarga qarata 3 bomba uloqtirilgan. Politsiyaga ko'ra 2 kishi hibsda. Islomiy davlat jangari guruhi hujumni uyushtirgani haqida bayonot tarqatdi. Unda ziyoratchilar mushriklar deya tasvirlanadi. Asosan sunnilardan iborat Bangladeshda shialar ozchilikni tashkil etadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishyapsiz. Maldiv Respublikasida vitse-prezident Ahmed Adib hibsga olingan. U prezident joniga qasd qilishga aloqadorlikda gumon qilinyapti. 28-sentyabr kuni prezident Abdulla Yaminning motorli qayig'ida portlash yuz berib, uning rafiqasi va yana 2 kishi jarohat olgan edi. Uning o'zi omon qolgan. Bu voqea avvaliga texnik nosozliklar bilan izohlangan edi. Ammo tergovchilar davlat rahbarini o'ldirishga urinish bo'lganini isbotlovchi dalillar topgan. Butun dunyodan sayyohlarni o'ziga jalb etuvchi Maldiv so'nggi oylarda siyosiy tortishuvlarga tortilgan. Respublikaning sobiq prezidenti Muhammad Nashid 13 yilga qamalgan edi. Yuzlab janubiy koreyaliklar, qariyalar bugun shimol tomonga o'tib, qo'shni davlatda yashayotgan yaqinlari, qarindoshlari bilan so'nggi 60 yilda ilk bor didor ko'rishmoqda. Kuchli qo'riqlanadigan chegarani 250 kishi kesib o'tgach, ular avtobuslarda kurort zonasiga yetkazildi. Oilalarga uchrashish uchun 12 soat vaqt berilgan. 1950 yillardagi Koreya urushi sulh bitimi bilan yakunlangan edi. O'shanda minglab oilalar bo'linib, chegaraning ikki tarafida qolib ketgan. Demokratik Janubiy Koreya va kommunistik Shimoliy Koreya hukumatlari ularni uchrashtirish to'g'risida shu yoz kelishib olgan edi. Yana 65 ming Janubiy Koreyalik, asosan 80-90 yoshdagi fuqarolar bu dasturda qatnashish uchun navbatini kutmoqda. Shimoliy Amerika tarixida eng kuchlisi deya tasvirlanayotgan Patrisia to'foni Meksikaga yetib kelgach, asta-sekin kuchini yo'qotmoqda. Dastlabki xabarlarga qaraganda, to'fon mamlakatga kutilganidek katta ziyon yetkazmadi, deydi Meksika prezidenti Enrike Pena. Shunga qaramasdan, toshqin va yer ko'chishi xavfi mavjud, odamlarga uyda qolish tavsiya etilmoqda. To'fon olib kelgan shamol janubi-g'arbiy Meksika bo'ylab soatiga 120 km tezlikda harakatlanmoqda. Sohil bo'yi shaharlardan minglab odamlar evakuatsiya qilingan, aeroport va bandargohlar yopiq. Ayrim joylarda favqulodda holat e'lon qilingan. Ikki tomoni okean bilan o'ralgan Qo'shma Shtatlar ham xatarli to'fonlar bilan tez-tez yuzlashib turadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan paytinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida informatsion propagandaga qarshi qanday kurashgan ma'qul? Yaponiya Markaziy Osiyoga katta sarmoya olib kelmoqda. Virginiya shtatidagi o'zbek bizneslari va vatandoshlar bilan tanishamiz. Shu to'lqinda qoling. Islomiy davlat jangari guruhi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan yozuvlarga, tweetlarning har biriga javob yozishdan foyda yo'q. Targ'ibotni yovuz guruhlarmi yoki davlatlar olib boryaptimi, muhimi yolg'onni fosh etish. AQSh Kongressida o'tgan tinglovda ana shunday fikrlar yangradi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Vakillar palatasining Qurolli kuchlar qo'mitasida o'tgan tinglovda asosiy e'tibor Islomiy davlat kabi guruhlar hamda Rossiya, Suriya, Eron kabi davlatlar qo'llayotgan axborot tarqatish usullariga qaratildi. AQSh xalqaro teleradio kengashi a'zosi Matthew Armstrong ham guvoh sifatida ishtirok etdi. U so'z erkinligini targ'ib qilish va xolis axborot yetkazish orqali Amerika ovozi bir yoqlama xabarlarga munosib javob berayotganini ta'kidladi.
And we start to hit the audience on what is the gap? What are they saying? But what's the reality? And this will help.
Biz auditoriyaga yetishmayotgan narsani, nimalar aytilayotganini, lekin haqiqatni yetkazyapmiz. Bu odamlarga chiqishda va ta'sir qilishda qo'l keladi. Shu yo'l bilan odamlar propaganda nima ekanini anglashiga yordam beramiz, deydi u. AQSh generali Charles Moore o'z g'oyalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali agressiv tarqatayotgan Islomiy davlat guruhi haqida gapirdi.
Their abilities using social media, using cyber capabilities is really one of their centers of gravity. And it's the speed at which you can operate an individual.
Ularning ijtimoiy tarmoq va kiber vositalardan foydalanish imkoniyatlari eng katta qurollaridan. Ishlash tezligi, odamlar orasiga kirib borish darajasida gap ko'p. Bir kunda 24 soat, bir yilda 365 kun ishlashyapti. Ularning g'oyalari tarqalishi tezligiga mos ravishda kurashish kerak, deydi harbiy. AQSh mudofaa vaziri yordamchisi Michael Lampkinning aytishicha, ijtimoiy tarmoq tezkorligiga mos strategiya ishlab chiqish lozim.
The complexity of this environment demands that we use a thoughtful strategic approach to achieve success against differing adversaries.
Vaziyatning murakkabligi yaxshi o'ylangan strategiya ishlab chiqishni taqozo qiladi. Bir-biridan farq qiluvchi dushmanlarga qarshi muvaffaqiyatli kurashish uchun bu zarur. Ularning har bir tweetiga tweet, har bir veb-saytiga veb-sayt bilan javob berish amaliy jihatdan samarasiz va moliyaviy tomondan behuda ish, deydi u. Lampkinning aytishicha, vazirlik byudjetining qisqarayotgani bir necha yillik strategiya ishlab chiqishda muammolar tug'diradi. Ammo propagandaga qarshi kurashga bir necha hukumat agentliklarining jalb qilingani umidlarni oshiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Mongoliya va Markaziy Osiyo bo'ylab safarda. Unga taxminan 50 kompaniya rahbarlari hamrohlik qilyapti. Har bir mamlakatda o'tadigan muzokaralarda kun tartibidagi asosiy masala bu energetika. Qator kuzatuvchilar nazarida Yaponiya Markaziy Osiyoda xususan Xitoy bilan raqobatlashmoqda. Mintaqa bilan savdo-sotiqqa kelganda Pekinga yetadigani yo'q. Mavzuni jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif davom ettiradi.
Bishkeklik Zafar aka Hakimov Yapon xonadonidan kelin olgan. Kunchiqar mamlakatiga, farzandlari va qudalarinikiga tez-tez borib turadi. Uzoq vaqt davlat idoralarida rahbar lavozimlarda faoliyat ko'rsatgan ushbu arbob fikricha, Yaponiya ko'p masalalarda o'rnak va namuna bo'la oladi. Mana siz Yapon xonadoni bilan quda andasiri qilib kelyapsiz. Yapon xalqining qaysi xususiyatlariga tan berasiz?
Tan beradigan tomonim eng birinchisi qonunga bo'ysunganligi. Diniy qonun bo'lsin, mamlakat qonuni bo'lsin, qonunga so'zsiz bo'ysunganligi tan beradi. Avlodni avlodga bo'lgan mehr oqibati. Katta avlodni o'sib kelayotgan bolalariga bo'lgan mehri. Bolalarni ota-onasiga bo'lgan mehri. Tabiatga bo'lgan muomalasi. Har bir narsani qimmatda baholashi, eng asosiysi o'zini umriga bo'lgan qadr. Har bir daqiqa, har bir onni qimmatli deb hayotga bo'lgan bunday bir mehrni menga ta'kidladi. Hadisda bir so'z bor. Odam chap qo'li bilan bergan, qilgan mehribonchiligini o'ng qo'li bilmaslik kerak. Именно shularga javob beradigan xalq Yapon xalqi. Ko'rsatgan yordami yu hamkorligi yu hammasi beminnat bo'ladigan xalqdan bo'lganmiz Yapon xalqi hisoblanadi.
Shinzo Abe janoblari Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safarda yuribdi. Bu kishini Markaziy Osiyo davlatlarining yetakchilari bilan muzokaralarda asosiy savol shu: energetika masalasi deyilyapti. Bu markaziy Osiyo davlatlari va Yaponiyani nima bog'lab turadi?
Bu menimcha asosiy bu yerda bog'lab turgan narsalardan biri tarixan bir-biriga bog'liq bo'lgan masalalar. Ikkinchidan men 4-5 marta bo'lib bir narsaga e'tibor berdim. Ular bilan bizni bog'lab turgan asosiy narsalardan biri kelajakda shu O'rta Osiyo mamlakatlariga ildiz otish, ildizki bu kadr tayyorlash bilan. Shunga sarmoya sarflab turib shu O'rta Osiyo mamlakatlariga hozirgi zamon talablariga javob beradigan zamonaviy texnologiyalar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlab, ularni shu yerga yoyish bilan o'zlarini ta'sirini ko'rsatish bo'lsa kerak. Yana bir narsa, Yaponiyadan O'rta Osiyo mamlakatlari o'rganadiganlarsa, bu tabiiy resurslardan foydalanishni o'rganishimiz kerak. Tabiiy resurslardan na metallurgiya, na ko'mir, na yer osti boyliklari, neft bo'ladimi, gazmi bo'lmasdan turib, butun mamlakatni shu 130-140 millionlik mamlakatni rivojlantirib, endi mamlakat shu butun jahondagi ekonomikasi rivojlangan mamlakatlarga bir 5 yilga yetkazsa kerak.
Shu Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Yaponiya o'rtasidagi aloqalarning qanday perspektiv istiqbolli yo'nalishlarini siz ko'rayapsiz?
Istiqbolli yo'nalishlardan biri jiddiy energetika masalasida. Ikkinchisi infrastrukturani rivojlantirishda bir yordam berish. Infrastruktura deganimizda yo'l qurish bo'yicha, ayniqsa tunnellar qurish bo'yicha, ko'priklar qurish bo'yicha bularga yetadigan yo'q. Telekommunikatsiyalar yo'nalishi bo'yicha biz O'rta Osiyo mamlakatlari o'zining kelajagini bog'lagan perspektiv masalalardan biri shu bo'lib qolish kerak.
Markaziy Osiyo mamlakatlarida Yaponiya energetika sohasida yirik loyihalarda ishtirok etmoqda. Yapon sarmoyalari Turkmanistonda gaz sanoati, Qozog'istonda neft va uran sanoati, O'zbekistonda neft, gaz, tog'kon, temir yo'l qurilishi, telekommunikatsiya va to'qimachilik sohalarini rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillari Tokio Qirg'izistonda qator kommunikatsiya tarmoqlarining taraqqiyoti uchun ko'mak bergan. Hozir ham Bishkek uchun ayniqsa ta'lim, salomatlikni saqlash, atrof muhitni muhofaza qilish kabi gumanitar sohalarga ko'plab grantlar ajratilib kelinmoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining diplomatiya akademiyasi muallimi siyosatshunos Japar Birimkulov deydiki, yer osti boyliklari taqchil bo'lgan Yaponiya bu o'rinda salohiyatli Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bevosita aloqalarni kuchaytirishdan manfaatdor.
То есть, конечно, японцам выгоднее напрямую наладить эти связи с Туркменией в первую очередь, с Казахстаном.
Ayni paytda qator g'arb mamlakatlaridan farqli o'laroq Yaponiya iqtisod sohasida real yordam ko'rsatadi va o'z yordamini siyosiy yoki boshqa shartlar bilan bog'lamaydi, dedi Birimkulov.
Японцы, в отличие от многих других, ну, западных, в первую очередь, стран, когда дают нам какие-то свои помощь, оказывают гранты, кредиты, они никогда не ставят никаких политических целей. Сделайте вот так, сделайте вот это и так далее. И вот это нам всегда нравилось.
Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimkulov Yaponiya Markaziy Osiyoda Xitoy bilan raqobatlashmoqda degan fikrlarga qo'shilmaydi.
Надо сказать, что вообще вот соперничество Японии с Китаем не очень корректное сравнение, потому что не конкурируют, мне кажется, они совсем в этом смысле, ни за политику, ни за экономику и так далее.
Uningcha kun chiqar mamlakat kim bilandir raqobat qilish haqida emas. Ko'proq o'zaro manfaatlar hamda tinchlik, barqarorlik, umum insoniyat farovonligi masalalarini o'ylaydi.
Все-таки это у них не внешняя политика такая оказывать нам помощь. Во-вторых, наверное, и привлекает то, что наше государство, ну, так скажем, довольно миролюбивое. Я думаю, что это их тоже привлекает. Я думаю, что где-то в уме у них сидит еще и великий шелковый путь. В гуманитарной сфере мы тоже стали более активно сотрудничать.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Yaqinda biz Virginiya shtatining Richmond shahrida bo'lib, bu yerdagi o'zbeklar bilan tanishgan edik. Bu ko'rsatuvimizni saytimiz yoki YouTube'dagi kanalimizda to'liq holda tomosha qilishingiz mumkin. Bugungi hikoyamiz qahramoni ham Richmondda yashaydi, Jahongir Hojiyev. U rafiqasi bilan bir necha yil oldin qurilish kompaniyasini ochib, vatandoshlarni ish bilan ta'minlab turadi. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Jahongir Green Karta yutib 2006-yilda oilasi bilan Amerikaga keldi. Muhojirotning mushkuloti Florida shtatidagi davrga to'g'ri keldi.
Bu yerda yashirish hojat yo'q. Ya'ni nima deydi? Dishtovoy yuvdi o'sha restoranda, smenlab ishladi, bitta-ikkita smenda ishladi. qanaqatsam bo'ladi. Ertalab gasinsa dishladi, mentis bo'lib, shu atrofini supurib yuramiz, tozalab yuramiz. Turistlar o'sha sochuv-pochuvini qoldirib ketsa, o'sha sochuv-pochuvlarini olib kelib, gasinsaga qaytarib topshiramiz. Xullas, mana shunaqa ishlar, mentis, tozalab yurish va kechki o'sha soat 8 dan 3:30 4 gacha gasinsada orada yarim soat vaqtimiz bo'lib qoladi. Uyga yugurib borib, boladan xabar olishimiz mumkin. Bolani babysitter, to есть qaraydigan o'zimizni o'zbeklar bor edi.
Ingliz tilini bilmagani pand berdi. Bir ishda ko'p turib qolmadi. Muhimi tushkunlikka tushmadi. Og'ir mehnatdan qochmadi. 1.5 yil kemada bo'yoqchi bo'lib ishladi.
Ish to'g'risini aytsam, juda og'ir edi. Soat 6 da ish boshlanardi ertalab. Soat 9 da break berardi. Endi kema bilan dam oladiganning orasiga pishqon yugurib kelardingiz. Kelish o'sha kelish o'ziga bir 5-6-7 minut vaqtingiz ketardi. Kelib shunda o'tirardingiz-da, iloji bo'lsa sal bu narsa ish qilib qoningizni to'g'izib olish harakat qilarmidingiz yoki nafasingizni rostlab olarmidingiz? Yana tam abratni yana shu go'nchalardi, yana yugurib ketaverardingiz ishga. 15 minut orada break bo'lardi, так как бы дам. И 12 да ланч дейді, обед. Ярым сағат. Яна шу ахвал, юр келіп, бар келіп, уже ярым сағат вақтыз қалмайды, обед қылышке. Хамас тез-тез нахаду. Лекен іш жүді ауырды. Бізі ұшы кәрабілләні, деме, бізі бойырды, спрейді. Бізі бояқшы болушылыған ма.
Jahongir ishda lat yeb sog'lig'i tufayli ketishga majbur bo'ldi. Ammo kemada olgan bilimlari uni hozirgi biznesga yetakladi.
Florida shtatidagi 2 yillik hayotlaridan so'ng Jahongir va uning oilasi biznes ochish maqsadida Virginia shtatining poytaxti Richmond shahriga borishga qaror qildi.
Jahongir Richmond shahrida bir necha do'sti bilan qurilish kompaniyasini ochishga qaror qiladi.
Amerikada firma ochishdan oson narsa yo'q. Uni masalan yopishdan ham oson narsa yo'q. Lekin uni yurg'izib yuborish mana bu boshqa masala. Firma ochish uchun $10 ketadi. Shunda countyga borasiz, firmangizni nomini aytasiz, qanaqa firma ochmoqchisiz. I bo'ldi, $10 to'laysiz. I yiliga keyin o'sha firmani ushlab turganingizga pul to'laysiz. No u pul to'lashingiz sizni daromadingizdan kelib chiqadi.
Biroq yigitlar turli sabablarga ko'ra birin-ketin firmadan chiqib, Jahongir va rafiqasi Gulnora ishni yurg'izishga harakat qiladi.
Kontraktlarini tuzib berishim mumkin. Nima deydi bu? Buxgalteriya taraflarini ko'rib chiqishim mumkin. Har qanaqa ishga qo'llanadigan payta schedule deydi. Bular schedule'larini razrabotka qilib berishim mumkin. Keyin loyihani asosiy problemasini chiqarishim mumkin.
Kompaniya kichik mehmonxonalarni ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Jahongirning aytishicha, bu ishda raqobat kuchli, mijozlar ish sifatiga jiddiy e'tibor beradi. Kompaniyada asosan o'zbeklar ham ishlaydi. Muhojirotning boshida qiyinchiliklarga duch kelgan Jahongir ularning mushkulini oson qilishga harakat qiladi.
Mashi barierlar, mashina qiyinchiliklar bo'lmasligi uchun o'zbeklarda men harakat qilaman ki, o'zimizni o'zbeklarni yig'ishga. O'zimizni o'zbek hamma xatosiz odam bo'lmaydi, ham ular ham xato qiladi, ko'p xato qiladi, o'rganish qiyin bo'ladi. Qiyin stroyki ish oson emas. O'shanga hali go home masu, azgina ursuv ham, talasuv ham, baqir chaqir qilsuv ham, keng imkoniyatlar beraveramiz o'zbeklarga. Shunda bu shu ishni yo'qotib qo'ymadi o'zbek, boshqa ish qidirib yurish kerak emas unga. Shu bizani kompaniyada ishlab, gullab, bola chaqasini boqib yurdi.
Bahrom Agzamov qurilishda oldin ishlamagan, bir yilda ko'p narsalarni o'rgandi. Teng quri bo'lsa-da, Jahongirni ustoz deb biladi.
Endi Amerika Qo'shma Shtatlari kelganimizda shu Jahongir do'stimiz endi hozir o'zi do'st desak ham bo'ladi. Aslida olib qarasang, endi bizga ustoz deb bo'lib qoldi, chunki Amerika mana shu Virginiyani Richmond shahrida shu qurilish bo'yicha faoliyat ko'rsatayotganini eshitib, endi kelib, qo'lida ishlashni boshladik. Erinmasdan shu hamma narsalarni ko'rsatdi. Shu qana qilib kraska qilish kerak, qana qilib shu shpaklyovka qilish kerak, qana qilib shu shitrak degan narsalarni qoqish kerak, nima qilish kerak shu erinmasdan Jahongir sabr toqat bilan o'rgatdi. Ko'pchilik O'zbekistondan kelgan odamlar ham Jahongirni oldindan eshitib, bilib kelishadi. Shularga shu Jahongir bergan qurilishdagi o'zini bilimlarini shu bolalarga ko'rsatib, men ham shu qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak. Hozirgi kunda mana Xudoga shukr 3-4 ta mehmonxonalarda Richmondda ta'mirdan chiqarib egalariga topshirdik. Mana hozirgi kunda yana bir mehmonxonani ta'mirini olib boryapmiz.
Ashuni o'zi bor-ku, oqib qo'yadi o'zi. Quriganda bor, oq ko'rinadi.
Timur Ishmuhammedov oldin turizm sohasida ishlagan.
Конечно же, хотелось бы поблагодарить Jahongir, что дал возможность.
Bu kasbni egallashda Jahongir menga shunday imkoniyat berganiga minnatdorman. Erkak kishi uchun yangi hunar o'rganish hech qachon kech emas. Bu ham qiziqarli ish. Asta-sekin o'rganyapman. Ishim chakki chiqmayapti deb o'ylayman.
Сейчас я постигаю новые азы. Слава богу, получается, всё хорошо.
Shirkat shuningdek eski, xaroba uylarni qayta qurib, ta'mirlash bilan ham shug'ullanadi.
Mashinada uyi juda eski ahvolda olib, hamma narsasini buzib va boshqatdan shuna hammasini yangi qo'yishga bizda 4-4.5 oy vaqt ketadi.
Jahongir Amerikada yana 2 farzand ko'rdi. Biznes yuritish bilan bir qatorda Gulnora bolalar tarbiyasini ham mahkam tutdi.
Katta yoshli qariyalarimiz yo'q. Maslahat beradigan odamlarimiz yo'q. O'zimiz ham bularni tarbiyalab, o'zimiz ham tarbiyalab yuribmiz. Avvalan bor. Chunki o'zimiz ham tarbiyasiz qolib ketdi bo'ldi. Onalarimizni, buvilarimizni juda qumsiymiz. Shular qanaqadir bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-biriga maslahat bergani uchunmi ularni bolalar qanaqadir o'zbekcha, sharqona tarbiyalanib qolgan. Biz endi bir-birimizdan tarbiyalab yuribmiz-da. Nima qaraymiz?
Talabchan rahbar bo'lishiga qaramay, ishdan tashqarida Jahongir xushchaqchaq, qo'li ochiq, mehmondo'st inson. Uyidan mehmon arimaydi. Odil Ro'zaliyev, Richmond shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyadagi qariyb 5 yillik urushni to'xtatishga qaratilgan diplomatik harakatlar avjida. Kelasi hafta shu mavzuga bag'ishlangan xalqaro anjumanda bir qancha davlatlar ishtirok etishi kutilyapti. AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari kecha Avstriyada yuzma-yuz uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bu haqda bayon qildi. Turkiya va Saudiya Arabistoni rasmiylarini ham o'z ichiga olgan muzokaralar konstruktiv o'tgani xabar qilinmoqda. Isroil va Falastinni tinchlikka chaqirayotgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Yordaniyada Falastin rahbari Mahmud Abbos va Qirol Abdulla bilan ko'rishdi. Mintaqada so'nggi haftalarda avj olgan namoyishlar, hujumlar va politsiya bilan to'qnashuvlarda Isroil tomonidan 7 kishi, Falastin tomonida esa 50 odam nobud bo'lgan. Bangladesh poytaxti Dakkada shiyalarning diniy marosimi paytida bomba portlab, bir kishi o'lgan, 100 dan ziyod odam jarohatlangan. Ashura marosimida ziyoratchilarga qarata 3 bomba uloqtirilgan. Politsiyaga ko'ra 2 kishi hibsda. Islomiy davlat jangari guruhi hujumni uyushtirgani haqida bayonot tarqatdi. Unda ziyoratchilar mushriklar deya tasvirlanadi. Asosan sunniylardan iborat Bangladeshda shiyalar ozchilikni tashkil etadi. Muhtaram tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi adresimiz amerikaovozi.com. Washingtondagi studiyamizda men, Shohruh Hamro, xayr.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.